Siyabonga wasuka inkabazwe ukuyadinga amadlela aluhlaza eMzansi lapho azipha igama elithi Gupta langempela esebone amaIndia ayebizwa Guptas ayedumela kakhulu eSouth Africa kwezomnotho. Asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani.
Kombano evungu endaweni yaseLwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsenda.
Kati esithi ecula uGupta
yaqala ukucula ngo-2020 lapho engangibambisane khona nensizwa ukuthokoza Mtsolo isikhukhula sasenkayi lapho esasishaya khona umculo kamasikandi. Ngase ngiyatshentsha-ke mina okwamanje ngenze ama-singing asemathathu awodumo lombhaqanga.
Uthi wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela nokulalela abanye abaculi.
Kwezomculo ngangibukela kakhulu kule nsizwe yase South Africa igama layo kuthiwa uMashabane yakwaNongoma. Yindoda engibukele kuyo kakhulu, iyona engenze ngathanda lesici somgcobanyawo, ingakho ngingaze ngagcela woka ngena ngabuthanda. Nakhona sisazosebenzisana, siyaxhumana khona kuma social media.
Umculo kaGuptana ngempela uyatholakala kuyo yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kunye lasebulenjini be-internet.
Umculo wabi ka-social media uyatholakala kwa-Facebook, kwa-WhatsApp, usazotholakala nako-Spotify, nako-YouTube. Nakuma USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezela kimi mathupha.
Usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje eli Gupta langempela nguye besilaye uhlelo waza Woza Friday. Libe lempela sonke enhle igalongo ezethiza sibanda. Siyabonga.
Yeah. Thank you.